este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, vineri 28 iunie. Eu sunt Alexandru Iaftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă averse însoțite de descărcări electrice în regiunea sudică, în rest cer variabil fără precipitații. De vorbă cu primarul democrat Nicolae Tudoreanu din Feștelița despre așteptările autorităților locale de la noul guvern. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Noua conducere moldovenă primește noi mesaje de încurajare din țările Uniunii Europene. Joi la Chișinău, ministrul lituan de Ian de Externe, Lina Slinkevičius, a spus după o întâlnire cu omologul său, Nicu Popescu, că Moldova este o țară importantă atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Vilnius. Un mesaj asemănător este așteptat și de la alt șef de diplomație baltică, letonul Edgar Rinkevičs, care are programată astăzi dimineață în capitală o conferință de presă comună cu ministrul de Externe moldovean, Nicu Popescu. Noua președintă a Parlamentului de la Chișinău, lidera socialistă Zinaida Greceanu, a spus într-un discurs rostit ieri în Duma de Stat a Federației Ruse că, pentru prima dată după mulți ani, Republica Moldova are ocazia să promoveze o politică externă cu adevărat echilibrată. Potrivit unii media, Greceanu a criticat în legislativul rus acțiunile nechipzuite și incompetența care ar fi caracterizat politica externă a vechiului regim de la Chișinău, aflat în relații reci cu Moscova. Europenii au fost mai feriți de atacuri jihadiste anul trecut decât în oricare alt an din 2014, când statul islamic și-a proclamat califatul, dar un număr de atacuri dejucate anul trecut arată că amenințarea n-a dispărut, așa a informat ieri Europol. În 2018 au fost uciși în atacuri jihadiste în Europa 13 oameni, iar 46 au fost răniți, un bilanț mai scăzut cu mult decât în anii trecuți. Statul islamic a fost alungat în ultimul an aproape din toate teritoriile pe care le controla o dată în Siria și în Irak. În Japonia are loc astăzi și mâine summitul G20, la care sunt reprezentate cele mai dezvoltate economii din lume și cele mai mari economii în ascensiune. Înaintea plecării spre Osaka, liderii Uniunii Europene au spus că vor îndemna celelalte țări din G20 să ajute la reformarea Organizației Mondiale a Comerțului pentru salvgardarea unui sistem bazat pe reguli aflat sub presiune de o vreme din cauza războiului comercial dintre Statele Unite și China.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua în averse cu descărcări electrice în regiunea de sud. Aici valorile termice maxime ating plus 27 de grade. În rest va fi cer variabil fără precipitații cu o maximă de 25 de grade în centru și la Chișinău și 22 de grade în nord.
Astăzi în Moldova și în lume.
Într-o zi cu puține evenimente programate în Republica Moldova, dintre care se remarcă ședința Parlamentului, iată câteva repere din agenda internațională. În Japonia are loc summitul G20, în marginea căruia președintele american Donald Trump va avea o întrevedere cu liderul rus Vladimir Putin și cu cel turc Recep Tayyip Erdogan. La Viena are loc ședința comisiei care supraveghează respectarea acordului nuclear încheiat de puterile internaționale cu Iranul în 2015. La ședință nu participă și Statele Unite, care s-au retras din acord. Ucraina sărbătorește astăzi Ziua Constituției. În Franța este marcată împlinirea unui secol de la Tratatul de la Versailles, care a pus capăt primului război mondial.
Interviul emisiunii.
Prim-ministra Maia Sandu le-a promis primarilor, adunați la o ședință săptămâna trecută, că noua guvernare nu se va răzbuna pe cei care au participat la campanii de denigrare internațională a opoziției inițiate de fostul regim condus de Partidul Democrat și i-a asigurat că autoritățile locale moldovene își vor primi în sfârșit libertatea. Ce așteptări au primarii? Valentina Ursu a discutat cu Nicolae Tudoreanu, primar la Feștelița, raionul Ștefan Vodă, ales ca independent. El a aderat ulterior la Partidul Democrat.
Politizarea excesivă a administrației publice locale a dăunat dezvoltării comunităților.
Mai
unii
degrabă,
din primari au avut toate culorile politice.
Mai degrabă, dar nu avem doctrinii politice în Republica Moldova. Au trecut dintr-o echipă în alta pentru că este imposibil să guvernezi la nivel local având o centralizare excesivă a resurselor administrative și acest lucru s-a întâmplat. Dacă ar fi descentralizare reală, eu sunt sigur că foarte multe candidaturi la nivel local ar fi independenți, pentru că având resursele clare și planificarea bugetară multianuală ar fi foarte bine introdus, ca oamenii să știe. Ai venit într-un mandat de 4 ani, avem resurse respective pe comunitatea respectivă, le gestiona într-așa fel ca oamenii să simtă ceva și nu depinde de administrația publică centrală, când o să îndeie transferuri, când o să se anunțe programul drumuri bune, când o să se anunțe programul rețelei de canalizare și apă, să știu eu cu resursele pe care le am ce pot face și ca oamenii după asta să dăi concluzia, ești un manager bun sau nu ești un manager bun.
Dar majoritatea celor care s-au perindat la putere au încercat să acrediteze ideea că vine...
Este cea mai mare greșeală care au comis-o practic toate guvernele. Cu regret, în ultima campanie electorală parlamentară, candidații în deputați încălceau mesajele și le copiau strict de la...
Primari.
Avea impresia că ești într-o competiție de alegeri locale și acest lucru ne-a deranjat foarte mult. Administrația publică centrală își are competențele ei și n-ar trebui să meargă în teritoriu și să vorbească de drumuri, să vorbească de apă și canalizare, pentru că nu sunt prerogativele administrației centrale. De asta s-au cam încălcit lucrurile în Republica Moldova și sper eu să le descălcească cineva. S-a instituit acum un dialog între autoritatea centrală și Congresul autorităților publice locale. Sperăm noi că nu s-or încălci mai tare, dar se vor descălci cu adevărat, pentru că este nevoie de o descentralizare reală, de resurse în primul rând și, într-a doilea rând, de subordonare, pentru că de multe ori multe din autoritățile publice locale nu-și doresc o descentralizare pentru a nu răspunde pentru ceea ce fac.
Cresc responsabilitățile
este mai sigur că
descentralizarea
cresc. Cresc și responsabilitățile. La mulți le este convenabil să cerșească pentru că asta au moștenit și nu le este interesant să răspundă de la primul leu venit și până la
pentru
ultimul leu ieșit din bugetul
ca
pe care îl administrez.
Și nu numai de asta carte, unora nu? Le era mult mai confortabil să vină de la centru să-i spună, uite, banii ăștia ți-i dau pentru
îți
drum, banii
drumul
ăștia...
de acolo și
exact.
Mâini îți mai dau de un kilometru
exact.
De apeduct acolo,
exact.
Fără responsabilitate, dar cu ce ne pomenim după asta, ne pomenim cu o durabilitate proastă asupra acestor investiții. Nu le gestionează teritoriu. Corect până la urmă și tot ce a venit așa la prima apariție de pomană se consideră și lumea nu o ia în serios.
S-a discutat mult că odată ce s-a finalizat reforma administrației centrale, urma să se recurgă și la reforma administrației locale, inclusiv să se revină la reforma teritorială ca să se știe foarte clar cum vor avea grijă
Dumnezeu,
autoritățile
nici nu este
locale
nevoie să se facă
să gestioneze
o revoluție
comunității.
În administrația publică locală, pentru că este legea actuală care spune că se înființează primării acolo unde populația depășește 1500 de locuitori, ori noi azi avem mai mult de 300 de primării cu 1500 de locuitori, mai puțin decât prevede legea. Și ar trebui să revenim la legea actuală și să nu facem atâta agiotaj, pentru că foarte multe comunități locale, rurale, deja se miră cum poți mai ții o primărie într-o comunitate unde sunt 300-400 de locuitori. Eu sunt sigur că dacă am luat ultimul recensământ datele, eu cred că sunt mai multe 300 de localități cu o populație mai mică de 1500 de oameni. Evident că acolo resursele sunt risipite aiurea și ar fi foarte bine ca banii aceștia să rămână în sistem, să nu fie scoși din sistem, dar să fie lăsați în comunele care vor absorbi aceste primării.
Dar am vorbit cu unii din acești primari care sunt în fruntea localității unde sunt mai puțin de 1500 de locuitori și ei își apăr cu argumente poziția că aceste sate trebuie să aibă primărie, că și așa satul i-a dus la perzanie.
Ar trebui de respectat democrația locală, atunci poate fi introdus și amalgamarea binevolă de la sat câțiva ani aceste primării să vedem cum se vor comporta financiar bugetar. Dacă au terenuri pentru extinderea comunității, eu sunt sigur că în următorii ani lumea o să remigreze înapoi la sat, pentru că asta se observă și în Europa. Orașele mari deja se depopulează și lumea se mișcă și își construiesc vile în satele unde mai sunt terenuri pentru construcții. Principiul de amalgamare mai binevol ar fi o soluție foarte, foarte bună pentru Republica Moldova și foarte multă lume înțelege. O să se vadă acum la alegerile din toamnă că probabil în foarte multe localități o să fie calitatea candidaților foarte joasă din cauza că cei care au mai rămas de pe vremuri socotitori, brigadiri, agronomi deja au îmbătrânit, că de fapt s-au mizat pe această masă de oameni din sate. Cei care au lucrat în fostele gospodării agricole, foarte puțin s-au întors după absolvirea facultăților, mai mult s-au oprit prin orașe sau orașele reședință de raion, de aceea alegerile din toamnă o să ne dea un indicator foarte clar privind încotro trebuie să mergem cu autoritățile publice locale, pentru că sunt sigur că o să avem alese nu cadre puternice după scrutinul din toamnă.
Bugetul e sărac, auster. Bani mulți în buget nu au fost și probabil că în viitorul apropiat nu vor fi atât de mulți de câți are nevoie localitatea ca să se dezvolte. Proiectele au fost o salvare pentru mediul rural ca să se îmbunătățească infrastructura, nivelul de trai al cetățenilor. Banii ăștia pot fi identificați totuși ca să acopere o parte din necesitățile unei administrații publice locale?
Fără îndoială, avem un cod fiscal învechit, în special titlul 6 și 7 din codul fiscal, care strict reglementează veniturile proprii ale autorităților publice locale. Ca să vă imaginați un singur exemplu, în anul 1999, când a fost introdus impozitul funciar pe terenurile care sunt prelucrate agricole, am în vedere, pentru 1000 de hectare se plătea 120.000 de lei și după 20 de ani, să vă imaginați, aceleași 120.000 de lei sunt colectate la nivel local. Aici este o rezervă foarte mare. Ar trebui ca dreptul de a aplica aceste impozite și la capitolul termenii de plată și la capitolul de facilități să fie date în exclusivitate autorităților publice locale, că dacă ele sunt venituri proprii să fie dirijate de consiliul locale și să nu aștepte atunci când primăria X sau Y va crește capacitatea de plată pe locuitor. Eu spuneam alte ori că la noi era un președinte de colhoz și cineva să ia o mașină să meargă la spital, spune aștepta să mai îmbolnăvească cineva și să meargă mai mulți, că să nu ducă mașina cu o singură persoană. Uite, exact așa noi facem cu liberalizarea impozitelor pe proprietate în localitățile rurale și așteptăm să crească capacitatea de plată a satelor noastre ca să-și poată plăti impozitele puțin mai majorat. Eu cred că asta este incorrect, să lăsăm autorităților publice locale să decidă din perspectiva capacității fiscale pe care au oamenii în localitatea respectivă și să încerce să crească veniturile proprii și trebuie să încercăm să revizuim baza fiscală a localităților, să nu încercăm totdeauna să punem baza pe politica socială exagerată și să spunem că oamenii n-au cu ce plăti, că oamenii n-au... Nu este adevărat. Pentru orice lucru bun se plătește, oamenii își doresc condiții bune, pentru asta trebuie să plătească. Cu atât mai mult că avem infrastructura modificată în ultimii ani și dacă nu o să ai resurs să întreții drumul care l-ai făcut, rețeaua de canalizare, riscăm ca aceste investiții să se piardă și mai repede decât au fost acumulate.
Nicolae Tudoreanu, primar în Veștelița, în interviu cu Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de europarlamentarul conservator român Traian Ungureanu.
Cineva a lăsat în urmă o formulă celebră, banalitatea răului. Au trecut de atunci aproape 60 de ani și lumea a început să ignore banalitatea binelui. Mai precis, starea de moderație și decență. Le-am abandonat, seduși de satisfacția unii. În Occident, mișcări politice și grupuri sociale care contestă ierarhiile conducătoare sunt disprețuite și detestate sistematic sub diverse etichete încărcate de ură. Populiști, extremiști, fasciști, neonaziști. Aproape nimeni nu știe ce a fost cu adevărat nazismul și nici nu încearcă să treacă la insultele bazate pe învinuirea de comunism. Nu contează. În România, un lider politic extrem de nepopular e arestat după ce pierde alegerile. În fața casei lui apar de nicăieri oameni care urlă cerând pușcărie lungă, scuipând și blestemând. Presa prezintă imediat cu delicii toate detaliile umilitoare ale vieții de închisoare care îl așteaptă pe arestat. Vinovăția arestatului nu e în dubiu. La fel însă, setea de ură a celor cărora legea și sentința nu le mai sunt de ajuns. Fosta grijă față de decența propriului suflet s-a dus și nu e regretată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!